Мир вам, дорогі брати і сестри. Радий вітати вас у вашому новому домі. Я тут ще не був в цьому залі, тільки бачив фотографію з тими малюнками на вашому фоні. Казав брат Олександр, що вже більш немає привітань, але як то в звичаї, хто приїжджає з викладом, то передає вітання тут за кафедрою. Тому я і промовчав, коли ви передавали. Всі брати і сестри з Орлівки, ціле зібрання, а також сьогодні виїжджав з дому мама і Вітя, просили передати вам християнські поздоровлення і побажання вам витривалості і радості з Божих благословінь, які сьогодні маєте.
Дякуємо.
Мабуть, брати і сестри, ви дуже хочете в Боже царство, бо псалми співали, і один, і другий пов'язані з Божим царством. Я теж признаюся, що це не буде секретом, теж хочеться мені в Боже царство. І головна тема Ісуса Христа була «Боже царство», але не спішіть в своїх записниках писати, що тема буде про Боже царство. Вона буде пов'язана, бо кожна тема з Біблії зв'язана з Божим царством, але є речі, які заважають нам туди попасти, потрапити в Боже царство. Так як євреї, коли подорожували по пустині, і не тільки подорожували, а під час їхнього життя вже осілого, там де вони були, мали такі проблеми, яким ніхто не міг дати ради. Одною з таких проблем, бід і нещасть, яке мали євреї, була невиліковна хвороба під назвою, проказа. Ну, можливо, не дуже така позитивна тема, коли ми чуємо слово проказа, ніяких асоціацій приємних не виникає ні в кого. Але, не знаю, я роздумував, яку тему представити. Друга буде, напевно, легша, може більш приємна, побачимо. Але перша буде проказа. Звичайно, ця тема дуже широка, одразу зауважу, і ми сьогодні її цілою не будемо розглядати. Ми деякі аспекти, які можна витягнути для нашого щоденного життя. А повірте мені, що можна витягнути дуже практичні уроки для щоденного життя, для наших зібрань, для життя в сім'ї, в повсякденному житті. Коли Господь давав закони і постанови євреям, то одна із постанов, один із частин цих наказів Божих було саме про проказу. І ми до цього розділу зараз звернемося, не цілого, але частинку, як я вже сказав, для деяких акцентів в цій темі. Історія про проказу або інформація Божа про проказу записана в третій книзі Моїсея, Левит, в розділі 13. Звичайно, ми цілого не будемо читати цього розділу сьогодні, тільки деякі речі. Розділ великий, 59 текстів будемо розглядати. Але спочатку, братерство, одне питання і одне таке непорозуміння, яке треба нам розв'язати з цього розділу. Перше таке питання, яке, напевно, дасте всі відповідь на нього. Що символізує проказа в Божому Слові?
Гріх.
Ну, можна було вже мені сідати, не говорити, бо ви все знаєте про проказу. Проказа – це гріх. Так само, як проказа була невиліковна, так само немає ліків на гріх. Немає. Їх ніхто ще не вигадав. І ця проказа, гріх, передається по спадку. У спадковість. Не можна вберегтися. Батьки не можуть вберегти дітей від гріхів. Не можуть, тому що передали їм ці гріхи. Наш перший батько Адам це зробив. Тому проказа, як невиліковна хвороба, є хворобою, яка символізує гріх. Страшенно невиліковний, страшний, огидний, відразливий гріх. Однак, не все так безнадійно, тому що євреїв були випадки очищення з цієї прокази. В цьому розділі хочу звернути вашу увагу на річ, яка здасться нам, напевно, непорозумінням. Давайте спочатку, перед тим, як будемо читати послідовно, звернемо увагу на два фрагменти цього 13-го розділу. Спочатку 12-й і 13-й вірші. 12-й і 13-й вірші 13-го розділу. А якщо справді кинеться та проказа по шкурі, і покриє та проказа всю шкуру хворого від голови його аж до ніг його, куди лиш глянуть очі священникові, і огляне священник, а ось проказа та покрила все тіло його, то він визнає за чисту ту болячку. Вся вона перемінилася на білу, чиста вона. Зверніть увагу, немає здорового місця на тілі людини. Повністю вкритий проказою. Дивиться на нього священник, бо священник мав право оглядати і давати оцінку. І що робить? Що каже? Він чистий. Весь покритий проказою, а священник каже, він чистий. Читаємо другий фрагмент, братерство. В цьому самому розділі з 42 по 44. А коли на лисині ззаду або на лисині спереду буде біла червонява болячка, це проказа, кинулась вона на лисині задній його або лисині передній його. І огляне його священник, і ось напухлена болячка біла, червонява в лисині задній або лисині передній його, як вигляд прокази на шкурі тіла. То це чоловік прокажений, нечистий він, конче визнає священник його за нечистого. Тут тільки одна пляма, правда ж? І священник визнає його нечистим. А той попередній весь був покритий проказою і визнаний чистим. Як же ж так може бути? Проказа символізує гріх, правда ж? Один весь покритий гріхом чистий, а другий, тільки маючи пляму, на лисині ми, як зауважили тут, або на будь-якому іншому органі, тут якраз я взяв цей фрагмент, означає проказу, нечистий. Звідси треба розв'язати спочатку це питання, щоб нам іти далі. Якщо проказа символізує гріх, то як же ж так? Повністю покритий гріхом чистий, а одна пляма гріха нечистий. Звідси випливає простий висновок. Значить, мова йде про різні гріхи і про різні категорії людей. Бог по-різному дивиться на людей. Чи гріхи відрізняються один від одного, брати і сестри? Так. А якщо люди зроблять однаково, один і другий, чи це завжди однаково в очах Божих? Не однаково. Від Бога залежить, хто це зробив. Чи однаково Бог дивиться на нас сьогодні і на Адама, нашого батька, який згрішив? Не однаково. Чому? Бо Адам був досконалий. А ми всі його діти. Народилися з гріхами. Тому Бог не однаково дивиться на однакові вчинки людей. І гріхи по своїй вазі бувають різними. Кого ж символізує той, весь покритий проказою, брати і сестри? Символізує кожну людину, яка успадкувала гріх Адама. Тому всі люди покриті цією проказою. Всі грішні. Нема праведного ані одного, говорить Боже Слово, правда ж? Немає праведного ані одного. Всі позбавлені Божої слави, бо всі згрішили. А Йов говорить, не може від нечистого народитися чистий. Не може. То чому ж чистий названий? А тому, що гріх Адама, успадкований нами, оплачений жертвою Ісуса Христа. Саме тому священник каже, він чистий, бо засіб крові Христової лікує грішників, які успадкували гріх свого батька Адама, з незнання, з несвідомості і з слабостей, які випливають. А що ж тоді символізує та пляма на голові, як ми читали, яка є проказою? Вона символізує особливий гріх особливого класу. Якщо говорити конкретно, мова йде про гріх великої громади. Посвячених віку Євангелії, які були сплоджені Святого Духа, і які чинили гріхи, за які мали нести відповідальність. Але на прикладі великої громади, бо хтось скаже, ну, ми ж віримо, що закінчився високий поклик, немає сплоджених. Брати і сестри, принципи Божого Слова діють у всі часи. Коли ми поставимо питання, чи відрізняється посвячення Церкви Христової від теперішнього посвячення? Є різниця? Немає. А між посвяченням старожитніх гідних і теперішнім? Немає. Хтось каже, як це немає? Немає жодної. Є різниця в нагороді? Є різниця в умовах? А що таке посвячення? А посвячення – це відречення себе на службу Бога. Відректися від всього, щоб служити Богові. Питання, то є різниця? Нема різниці. Бог формує умови і дає нагороду, а посвячення полягає від вдячного серця людини. Якщо в нас вдячність і хоче віддати своє життя на службу Богові, то немає різниці, в якому часі вона це робить. Тому, коли ми дивимося на приклад церкви і великої громади, то ми маємо приклади для себе, бо ті принципи діють до сьогоднішнього часу. І вони є добрими уроками для нас. Так само у випадку із проказою. Тому, брати і сестри, тут, коли ми будемо говорити про проказу, пам'ятаємо, що цей, хто мав пляму прокази, символізує велику громаду в її особливих гріхах, про які коротенько ми згадаємо. Ще одне на початку братерства. В цьому розділі, цілого ми його читати не будемо, але є шість видів, ну може шість видів, можна назвати видами, шість видів прокази. Я собі тільки, ви, це буде ваше домашнє завдання, прочитаєте цей розділ, побачите ці види прокази, а я в кінці тільки назву, що символізує кожен. А ми будемо говорити про принципи розпізнавання, оцінення цієї прокази. Отже, перший вид прокази – це напухлина. Ми трошки вже читали. Другий – гнояк або нарив, бо є різні переклади. Третій – опік. Проказа, яка із опіку виникає. Четверте – проказа голови. П'яте – проказа на одязі. І шосте – проказа в домі, на будинку або всередині будинку. Отаких шість видів прокази ми знаходимо в цьому 13 розділі. Ну і тепер з цими вступними думками, братерство, ми йдемо до цього розділу. І що ми бачимо на початку? Перший вірш. «І Господь промовляв до Моїсея і Аарона». Господь, в єврейській мові Яхве або Єгова, промовляв до Моїсея і Аарона. Тобто ці постанови дає всемогутній Бог. Від Бога вони походять. І передає Бог їх кому? Мойсею і Аарону. Хто такий Мойсей і хто такий Аарон? Мойсей – Божий виконавець, речник і вождь духовного Ізраїлю. Та як там був тілесного Ізраїлю, так маємо позаобразового антитипічного Мойсея, який є виконавець Божий, речник і вождь духовного Ізраїлю. А Аарон, та як буквальний Аарон – був первосвященником в Ізраїлі, так само Аарон символізує первосвященника церкви Ісуса Христа. В кожному випадку Мойсей і Аарон символізують Христа. Один як речник Божий, виконавець планів Божих, а другий показує другу функцію Христа, як первосвященник церкви. Таким чином Господь передає Христу інформацію про проказу. Причому звернемо свою увагу, коли ми кажемо про велику громаду, ми вже помітили, то мова особливо відноситься до періоду Епіфанії. Що це за період? Може, просто коротко згадаємо. Період Епіфанія – це те саме, що період великого утиску або великого горя. Біблія називає часом велике горе, а часом Епіфанія, бо одне з другим зв'язане. Початок Епіфанії – це початок утиску. 1914 рік, вибух світової війни, започаткував Велике Горе і започаткував Епіфанію Ісуса Христа. Об'явлення осіб, принципів і речей. Бо Епіфанія – це об'явлення. Що об'являється? Особи, хто є хто, речі, що є що, і принципи, на яких будується будь-що в теперішньому світі. І ми бачимо на фактах, що сьогодні ця Епіфанія відбувається в сфері політичній, економічній, релігійній і так далі. Тому підкреслимо ще раз, що коли мова йде про гріх великої громади, то особливо ця заява Єгови до Мойсея і Аарона, до Христа як вождя духовного Ізраїлю і первосвященника церкви стосується цього періоду Епіфанії, в якому ми живемо і який буде тривати аж до кінця цього великого горя. Коли воно закінчиться, не знаємо коли. Не знаємо, який це буде рік, знаємо, що ще трошки потриває. В другому вірші передає слова про проказу Єгова Мойсею і Аарону і каже: «Чоловік, коли буде на шкурі тіла його напухлина, або лишай, або біла пляма, і буде на шкурі тіла його ніби болячка прокази, то буде спроваджений він до священника Аарона або до одного з синів його священників». Що ми бачимо тут? Тут показані симптоми прокази. І каже, коли ти побачиш симптоми прокази, хто має оцінити, чи це проказа, чи ні? священник Аарон або один з його синів. Тут так буквально каже. Отже, священник Аарон мав подивитися на ці ознаки або один з синів його і винести рішення. Отже, Аарон символізує нам Ісуса Христа. Ісус Христос в своєму другому приході є особою невидимою. Виникає тоді питання. Якщо хтось із великої громади згрішив гріхом, який показаний в проказі, як Ісус Христос міг об'явити це? Бо це робив священник Аарон. Правда ж? Як це міг зробити Христос? Як ви думаєте? Ну, мусив через когось це зробити, правда ж? Мусив через когось. Він не буде гукати з неба і оголошувати. Мусив це зробити через когось. Виникає питання, а чи в історії? От, наприклад, навіть, бо ми говоримо про час Епіфанії, коли клас великої громади об'явився, а такі члени, представники, які втрачали свої корони, були протягом цілого віку Євангелії. Чи маємо ми приклади, де Господь через когось із своїх слуг ці речі об'являв? Маємо, брати і сестри? Маємо. І ми деякі тексти сьогодні прочитаємо. Зверніть увагу, що можна назвати спеціальних слуг Господніх Господнє око, Господні уста і Господня рука. Чому так називає Біблія Божих слуг? Тому що вони є представниками Господа, і його вироки переносять до всього люду. І коли слухаємо ми таких речників, то вклоняємося разом з цими речниками всемогутньому Богові, бо вони тільки є знаряддями. Одним із таких знарядь був святий апостол Павло. Він був оком, устами і рукою Господа. І він робив ці речі, про які ми читаємо. Об'являв, розпізнавав проказу і об'являв про це. Ми це обов'язково побачимо. Ще раз підкреслю, що це стосується не цілого світу. Тут зараз ми говоримо про проказу великої громади. Якби хтось би сказав, не може бути, що це хтось там із людей, а це мусить бути сам Христос. Тоді виникає друге питання, якби хтось хотів заперечувати, а навіщо Христу перевіряти, чи це проказа, чи ні, він що не знає? Правда ж? Покаже, привели до священника, а священник це Христос. То що, Христос може не знає? Що йому треба подивитися, почекати, подумати? Він прекрасно бачить. Він як духовна істота прекрасно знає, що таке гріх. Він коли був на землі, він легко розпізнавав гріх. А тим більше, як духовна особа. Тому це ще раз підкреслює. Привести до священника означає діяльність серед люду Божого, де є потреба Христу вжити своїх речників, які би об'явили цю проказу в особі, в зборі чи в класі. Таким чином бачимо прекрасно, розуміємо, що мова йде про Христа, який діє через своє спеціальне око, уста і руку. Наприклад, братерство, наприклад, перше послання до Коринтян. Я ще раз нагадаю, що ці слова написав апостол Павло, тому він був на той час речником Божим, Христовим представником. І коли відбувалися дуже недобрі гріховні речі в Коринському зборі, то п'ятий розділ з вірша третього каже. П'ятий розділ, третій вірш. Отож я, відсутній тілом та присутній духом, уже розсудив, як присутній між вами, того, хто так учинив це, в ім'я Господа Ісуса, як зберетеся ви та мій дух із силою Господа нашого Ісуса, віддати такого сатані на погибель тіла, щоб дух спасся Господнього дня. Що робить Павло? Він наказує збору зробити порядок у себе. Звідки він має таке уповноваження? Від самого Христа. Цей приклад показує, що апостол Павло був тим представником Христа, був тим Аароном, устами, оком і рукою Господа, який об'являв ці речі, коли була проказа в Коринському зборі. Він це робив. Тому ми бачимо, уповноваження було через те, що він був натхнений Святим Духом. Хто були ще натхнені Святим Духом? Тільки 12 апостолів. Ніхто інший в жниві єврейського віку, протягом віку Євангелії, в середніх віках, не було осіб, натхнених Святим Духом. Що означає натхнення Святим Духом? Це означає, коли особа є натхнена, то в тих речах, яких хоче Бог, вони ні не зробили жодної помилки. Як люди, та як апостоли, в деяких випадках вони, звичайно, зробили помилки. Але коли вони писали писання, вони не зробили жодної помилки. Чому? Бо вони були натхнені Святим Духом. Всі решта, письменники релігійні будь-якого періоду не були натхнені, так як апостоли. Тому всі праці наступних слуг треба перевіряти, і ми це робимо, і знаходимо, деякі помилки бувають в кожного. Через те мусимо пильнувати, пам'ятаючи, що тільки було натхнених 12 апостолів. Тому треба сказати, що прийшов час від Бога, коли відбулося особливе об'явлення прокази. Біблія говорить, що не судіть до часу, прийде Господь і Він все об'явить. Тому недарма на початку я підкреслив, братерство, що це стосується особливо періоду Епіфанії, бо в періоді Епіфанії відбувся така ситуація, коли відбувалося об'явлення членів великої громади. Це знову робив Христос. Вдаватися в подробиці не будемо, але робив це Христос через своє око, свої уста і свою руку. Дороге братерство, зверніть увагу ще на цього не будемо читати. Добре. Продовжує наш 13-й розділ у вірші 3-му. Зачитаємо, що він говорить далі нам. Левит, 13-й розділ і 3-й вірш. І огляне священник ту болячку на шкурі тіла, а волосся на болячці перемінилося на біле, і вигляд болячки глибший від шкури тіла його, болячка проказувано. І огляне її священник, і визнає його за нечистого. Зверніть увагу. Тут є показано, як розпізнає священник проказу. Коли ми звернемо увагу на ці ознаки прокази, то ще одне підкреслимо. Ми говорили про Аарона, який розпізнавав ці ознаки, а забули про кого? Або один із синів його, священників, правда ж? Не тільки Аарон, а один із синів його. Тоді виникає наступне питання. Якщо Аарон – це Христос, який діє через своє око, уста і руку, то хто ж тоді один із синів його, священників? Бо можна було до Аарона, а можна було до одного з синів його, які були священниками. Кого символізує син Аарона? І зверніть увагу, не каже ім'я його. Їх було 4, правда ж? Чому ж було не назвати ім'я? Немає імені. Чому? А дуже просто, тому що мова не йде про якусь особу конкретну. В позаобразі. Хто ж тоді мав право такі речі робити? Дуже просто. Такі речі мав право робити тільки збір. Так було в першій церкві, і Павло в тому вірші, який ми читали, наголошує зібрання. Та як ви не зробили того, що треба було, то я вам кажу так зробити. Тобто, Павло діє як представник Аарона, а зібрання як один із синів його. Тому збори до сьогоднішнього дня мають такі повноваження. Збір має таке повноваження. Не хтось один в зборі, не старший збору, а зібрання як представник Христа. Тому що головою збору є Ісус Христос. І тому зібрання вправі вирішувати такі речі. Оцінювати проказу. Гріх в зборі. І тільки щодо особи свого збору. Це теж треба підкреслити. Не може збір рівненський давати оцінку проказа чи не проказа Орлівського збору. Так само Орлівський збір не може цього робити. Конкретне зібрання має таке повноваження від Господа, що ми бачимо. Отже, вертаємося до ознаки прокази. Дві ознаки. Волосся на болячці перемінилося в біле. Перша ознака. Волосся побіліло. На тій ранці чи тому нариву, там різні були види, біле. Перемінилося в біле. А друга ознака яка? З третього вірша хто запам'ятав? Болячка глибша від шкіри. Часом буває, напухне вверх, правда ж? А тут говорить болячка заглибина в шкірі. Оце дві ознаки прокази. Білий колір волосся, помінялося колір, і заглиблення в шкірі. Оці дві речі. Хтось би сказав, ну, такі речі тут понаписував Бог у Біблії, але якщо Бог написав, то це не тільки носило практичний характер в Ізраїлі, але ми вже бачимо, що це має великий позаобраз. Тепер нам треба з'ясувати, що ж може нам це символізувати. Побіління волосся і заглиблення в шкірі. Це була ознака, вірна ознака прокази. Що символізує волосся в Божому Слові? Одразу виникає питання. Ми перше, що згадуємо, це всі діти знають. Самсон, правда ж? Знають про Самсона, правда ж? Сильний був Самсон, так? Бачу, Матвійко так махає жваво головою. Як-як? Убив лева. І лева убив. А ще пам'ятаєте, як ворота на плечі взяв? Ворота міста, які важили не знаю скільки, не тільки вирвав, а заніс на високу гору на плечах. А скільки ворогів він повбивав, захищаючи свій народ? Він мав страшенну силу, скажімо так. А що з ним сталося, що він втратив ту силу? Назар? Одрізали коси, каже Назар. Значить, причина його сили де була? В волоссі, правда ж? Як обрізали волосся, не стало сили. А ми зараз говоримо про що? Про волосся, правда ж? Що символізує волосся? Нам діти відповіли, що це сила. А хто дав таку силу Самсону? Бог, правда ж? Бо Бог є найсильніший, і він дав силу Самсону. І зосередив її у волоссі. Як тільки обрізали волосся, то сила зникла. Його зв'язали, повели в тюрму, правда ж, викололи очі. Ну, це історія Самсона. Ми бачимо, правда, я теж згідний з тим, що кажуть діти, що волосся – це сила Божого народу. Тоді виникає друге питання. А що є головною силою Божого народу? Чи ми сьогодні хвалимося своїми мускулами? Що є головною силою Божого народу? Ну, відповідь теж очевидна. Правда Божа. Божа правда і зарядження правди. Що таке зарядження? Як вести Господню працю? Правда. Маємо інформацію в Біблії. Божа правда. А зарядження правди, часто ми цей термін чуємо, яким способом вести Господню працю? Оці дві речі є силою від Бога. Бог дає правду і дає зарядження. Як вести Господні справи? Чи то в зборі, чи поза збором. Оце є Божою силою для люду Божого. Оце є те волосся. І тепер волосся перемінило свій колір. У випадку Самсона обрізане було, а в нашому випадку поміняло волосся свій колір на біле. Якщо волосся – це сила Божа, це правда і зарядження, то що означає зміна цього волосся? Означає, що хтось починає виступати проти правди і проти заряджень Господніх. Почитаємо, як прямо про це каже Біблія, про гріх великої громади. Псалом 107. Псалом 107, з 10 і 11 вірші. 107 псалом, 10 і 11 вірші. Ті, хто перебував був у темряві та в смертній тіні, то в'язні біди та заліза, бо вони спротивлялися Божим словам і відкинули раду Всевишнього. Зверніть увагу на останні слова. Спротивлялися Божим словам, ми казали правді, і відкинули раду Всевишнього, зарядження. Як провадити Господню правду, Господню працю? Ось вам побіління волосся. Почали виступати проти правди і проти заряджень, як провадити Господню працю. А, вірний слуга неправильно, він вже старий, треба його поміняти, ми краще поведемо роботу. А ця наука неправдива, вона фальшива, треба зміни і так далі. Оце є якраз перша ознака прокази. Виступ проти правди і проти заряджень Господніх, які він дає, як цю правду проголошувати, яким способом вести цю діяльність правди. Зверніть увагу ще на одне. Друга ознака – це болячка заглиблена в шкірі. Що це символізує? Що це символізує, брати і сестри? Дуже важлива річ. Особливо для нас вона буде корисна сьогодні. Глибоко вкорінене зло означає ця заглибина. Бо зверніть увагу на дуже просту річ. Чи є якась особа серед люду Божого за 2000 років, яка б не робила помилок? Ну, немає такої, правда ж? Чи є така особа, яка на всіх зібраннях не зробила жодної помилки? Чи є така особа? Чи є такий брат чи сестра, який на всіх дослідженнях тільки абсолютну правду говорив і ніколи не спотикнувся в слові? Немає таких. Чи не спотикалася церква Христова? Бо ми зараз говоримо про велику громаду. Спотикалася так само, як велика громада. Такі самі речі робили, як велика громада. Тоді виникає питання, а яка між ними різниця? Дуже просто. Одні одразу очищалися, а другі через амбіцію почали бунтувати. Ага, то ти показав мені на мій гріх. Ах, ти такий-сякий. То це проблема не в мені, а це в тобі. Перекладання на когось. Ось і вся різниця. Всі падали гріхами. Всі спотикалися. Але одні одразу, як тільки це зауважували, бігли до спасенної крові Христа, падали на коліна і просили прощення, і розкаювалися, а другі упиралися і шукали самовиправдання. От і вся різниця між церквою і великою громадою. Тому проказа – це не рівна плямка, це не горб на шкірі, а заглибина, зло вкорінене. Коли людина починає, коли їй покажуть це зло, вона починає звинувачувати других, починає захищати себе, а не визнати покірно, що так є. І це може бути навіть в дрібних речах. Дати неправильну відповідь на дослідженні. Правда ж? І хтось чує, дав правильнішу відповідь. Яка моя реакція? Один скаже, дякую, братерство, а я не знав, я помилився, так, дякую, дуже приємно, що вияснилася для мене справа. А другий скаже, ні, буде гнуть до свою лінію до кінця. Хоча й буде відчувати, що не правий, а буде впиратися. Це небезпечна справа. Це не означає, що в кожному випадку це страшенна проказа. Але в будь-якому випадку треба з цим боротися. Треба з цим боротися. Бо це може перерости в проказу. Коли моє має бути зверху, незважаючи ні на що. Це може стати проказою. Може стати заглибленою, яка приведе до негативних наслідків, брати і сестри. Отже, ми бачимо, що означають ці дві ознаки прокази – побіління волосся і заглиблена болячка. Що ми бачили в третьому вірші? Визнає за нечистого. Визнає за нечистого. Почитаємо, що апостол Павло в 1 Коринтян 4,5 говорить. 1 Коринтян 4,5. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви, і виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Мається на увазі оцінка від Бога, заплата від Бога, кому яка. Не спішіть передчасно. Тому сьогодні я вже згадував, що у віці Євангелії ніде не говориться про велику громаду як про клас. Чому? Бо був один поклик до церкви. І хоч дехто втрачали корони, то такого класу не було. Всі були покликані до церкви. Коли ж виявився цей клас? Коли прийшов час. Коли прийшов час, про який каже апостол Павло. Прийде Господь і виявить таємниці серця. І це відбулося в Епіфанії, особливо починаючи з 1917 року. 2 Тимофія 4.1 щось на цю тему нам каже. 2 Тимофія 4.1. Шукаємо цей текст. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Зверніть увагу, має дві категорії судити – живих і мертвих. І в двох періодах часу – за свого приходу і за свого царства. В грецькій мові слово «приходу» звучить «епіфанеа», а царство – «базилея». Тобто те, що ми говорили. Христос живих буде судити в епіфанії, а мертвих – в базилеї. Хто такі живі в цьому тексті, що будуть суджені в епіфанії? Живі – це ті, які були звільнені з вироку смерті Адама, сплоджені Святого Духа, які свою людську природу, оправдану Христом, посвятили в жертву, взамін отримали зачаток Духа Святого. І тепер каже, я їх буду судити в Епіфанії. Коли почалося велике горе, а особливо це стало помітне після розділення, яке сталося в Русі Правди, особливо в 1917 році. Коли в товаристві відбулася узурпація влади, коли тих, хто ставали в опозиції до цього, викидали з товариства і так далі. Це історія досить глибока і детальна, і про це ми зараз не будемо. Але сам Христос каже через Павла, що Христос буде судити живих в Епіфанії, а мертвих весь цілий світ, отой прокажений з голови до ніг, правда ж, в Царстві Божому, коли воно буде встановлене в силі і в славі на нашій землі. У вірші 4 нашого пророцтва можемо назвати про проказу. У вірші 4 читаємо. А якщо болячка, біла вона на шкурі тіла його, а вигляд її не глибший від шкури, і волосся її не перемінилося на біле, то замкне священник хворого на 7 день. Зверніть увагу, немає ознак тих двох. Не стало волосся біле, є пляма, але волосся не побіліло і нема заглибини. Значить, нема прокази, ми б сказали. А священник каже, побачимо, на 7 день. Тобто він не спішить звинувачувати у проказі, не спішить, а замикає на 7 день. 7 день завжди в Біблії це повнота або ретельність. Бог повністю оцінює, не робить поспішних висновків, як часто це робимо ми. Ага, хтось спотикнувся, а то він такий, ми вже готові винести вирок, підписати йому. Боже Слово каже так, не спіши, на 7 день замкнув. Хай справа полежить, розглянемо, що з цього буде далі. Побачимо, як піде справа далі. У вірші 5 продовжує. І огляне її священник 7-го дня, вже пройшло 7 день, треба знову подивитися. А ось болячка на погляд його спинилася, не поширилася та болячка по шкірі, то замкне його священник удруге на 7 день. Бачите, як там не спішив звинувачувати, що це проказа, так тут не спішить казати, що прокази нема. Знову 7 день. Ретельна справа. Якщо щось нечисте завелося, не треба спішити і сказати, що все нормально. Побачимо, хай буде справа далі покаже. Знову 7 день. Не спішить визнавати чистим. 6-й вірш. І огляне його священник 7-го дня, тобто вже 2-7 днів пройшло, 3-й раз огляне. А ось болячка поблідла, не поширилася та болячка по шкірі, то священник визнає його за чистого, вона лишає, і випере він одежу свою, та й стане чистий. Лишай, це не проказа. Лишаї нам знайомі, правда ж? Це не є страшне. Хто з медициною мав справу, сестра Гуля знає, що з проказою не порівняють лишай, правда ж? Лишай вилікувати можна. Тому лишай – це гріх, який випливає з несвідомості або із слабості. А таких гріхів дуже багато є у всіх людях. Це лишай. Що треба робити з цим лишаєм? Ми читали. Випрати одяг. Позбутися слабості чи незнання. Якщо я не знав, що це гріх, то є інформація з Божого Слова, де ми постійно, досліджуючи Боже Слово, дізнаємося і бачимо, що те, що я колись робив, виявляється, є гріхом. То що я маю робити? Треба випрати одіж. Позбутися того, що я робив раніше, бо це лишається гріх. І мене вже не буде виправдовувати, що я не знав. Тепер я знаю, тому я позбуваюся того, що я не знав, і тих гріхів, які були. Або із слабості. Слабостям не можна потурати. Зрозуміло, що Бог зважає на те, що це слабість. Але Він завжди заохочує, дає підтримку і дає силу боротися. І добре оцінює того, хто бореться із своїми слабостями. А не постійно каже, я такий є. Бог знає нашу натуру. Але коли ми до Нього приходимо, Він дає силу боротися. Друге питання, чи я хочу цієї боротьби? Як каже апостол Павло в іншому місці, скиньмо з себе всякий тягар і гріх, що оплутує нас, і біжимо куди? До боротьби, яка перед нами. Не каже до нагороди. До боротьби, яка перед нами. Дорога християнина – це боротьба. Боротьба із цим лишаєм, з тим гріхом, який в нас сидить, із незнання або із слабості. Тому, каже, це очищення з цих гріхів показане в цьому випранні одежі своєї. 7-8 вірш каже, а якщо справді пошириться лишай той по шкірі, появлені священнику на очищення його, то явиться він удруге до священника. І огляне священник, а ось лишай той пошириться по шкірі, то священник визнає його за нечистого. проказа воно. Бачите? Лишай, ми казали, дуже легко, можна випрати. Але лишай, якщо занедбати його, він може перекинутися в проказу. Тому наші гріхи з несвідомості і слабості, якщо ми її будемо потурати, то, каже, кинулося по цілому тілу, і що священник визнав? Проказа. Проказа. Колись у букварику був такий віршик, була така фраза. З зернинки хліб, з промінчика зоря. Мені це запало в пам'ять. З маленького починається все. Або не раз ми чули виклад, і в журналах була стаття «Ловіть нам лисиці і лисенята маленькі». Це той самий принцип. Маленькі грішки тягнуть за собою великі. А великого важче подолати. Тому каже, якщо лишай занедбати, не випрати одіж свою, не очиститися, то він кинеться по всьому тілу і стане проказою. А проказа невиліковна. Страшний гріх. І таким чином ми можемо турувати собі своєю байдужістю і недбалістю турувати дорогу до другої смерті. Або навпаки, дорогу до вічного життя. Якщо будемо очищатися від цих гріхів через дорогоцінну кров Христову. А доступ до неї маємо кожен день. Заохочує Боже Слово. Згрішив. Так. І що тепер? Іди до Христа. Для того Він нам і даний. Прийти щоденно. Робити аналіз кожного прожитого дня на колінах увечері. Що було? Де мої були гріхи? А це легко зробити. Якщо робити це кожен день. Помітити ці всі наші провини. Спотикання і гріхи. І коли ми приходимо до Христа із щирим розкаянням і проханням допомоги, то що думаєте? Скаже, а ти такий-сякий. Таке робиш? Ніколи. Ніколи. Пам'ятаєте 10 прокажених? Вилікував Христос. Вилікував. Але там була ще одна проблема. Знаєте яка, правда ж? Дев'ятеро навіть забули подякувати. Отак буває з віруючими, які прийшли до миру з Богом, а потім кажуть, ну а посвячення, ну хай посвячується. Один із тих 10 представляє посвячених, які у вдячність Богу посвячують своє життя Господу. А 9 мають мир з Богом, звільнилися від прокази, але не бачать потреби так особливо подякувати Богові, віддати свого життя. Ну, це вже інша тема, братерство. Отже, я тільки на закінчення хочу звернути увагу на те, що символізують цих 6 видів прокази, про яку ми згадували на початку. Не будемо всього виясняти, бо це дуже широка тема, але кожен спокійно може пороздумувати над цим, і побачити ці всі різні елементи, і головний принцип уже показаний. Що треба зробити, коли такі речі в нас на тілі, в нашому духовному житті з'являються. Отже, напухлина символізує гріх. Оцей перший вид прокази у вигляді напухлини – це гріх. Другий вид – гнояк або нарив – це самолюбство. Похоже воно таке. Уявимо собі, коли є в мені самолюбство, то уявимо такого страшного гнояка перед собою. Одразу така відраза, правда ж? Оце я такий, коли в мене самолюбство переважає. Третє, опік. Де можна впектися? В теперішньому світі. Це світовість. Коли хтось хоче вхопити те, що в світі є. Таке блищить, так приваблює. І що з ним станеться? Опечеться. А якщо не буде очищатися, то це буде проказа. Тому опік символізує світовість. Четверте, проказа голови. Що в голові? Прийняття неправди в голову. Бог дає правду, а коли в голову входять неправдиві науки, вчення, теорії, оце є проказа голови. Наступний вид – на одязі. Проказа на одязі. Це хапання влади. Коли хтось хоче, а чого це я не старший? Ну, я трохи за того старшого грамотніший. Мені треба більше давати часу, привілеїв. Коли хтось хапає владу в зборі, це є проказа на одязі, яка не менш небезпечна, а може й більш за інші види. І останнє – в домі. Що є домом? Дім – це збір. Що означає проказа в домі? Сектантство. Тільки ми, ніхто крім нас. Наша церква найкраща, і всі спасенні у нас зібралися. А там нема спасенних. Оце є проказа в домі. Ви вже бачите, скільки можна було ще говорити, правда ж? По кожному цьому виду можна по кілька викладів. Але Дуже проста картина нас вимальовується із цих кількох слів. Думаю, що ці застереження, які би я хотів, щоб були заохоченням краще, а не застереженням чи якимось звинуваченням, щоб ці роздуми про проказу, її небезпеку, послужили нам добром в нашому посвяченому житті. Щоб в наших домах, в наших серцях, в наших зборах не було цієї прокази на голові, в домі, на одязі і на інших частинах. А якщо трапляються ці плямки, а вони будуть траплятися, так як і в буквальному житті. Сьогодні дуже багато підлітків страждають від прищів. Як вони страждають по цьому поводу, правда ж? Ну, але є насірада, це ж не є проблема. І цього не уникнути. Ніхто не прожив без прищів. Вибачте, що я так прямо кажу, але ну так є, правда ж? Так само ніхто не проживе без спотикання в слові чи в чинку. Це неможливо. Але не це страшне. Страшне, коли ми це продовжуємо і заглиблюємося в цьому. А очиститися від всього можна в дорогоцінній крові Христа. Тому нехай ця думка про щоденний прихід до престолу благодаті буде нашою поміччю, коли ми спотикаємось і падаємо, коли помічаємо вади в собі, щоб Христос, наш Спаситель, наш Заступник, наш Відкупитель, захистив нас, і щоб ми завжди були закриті кров'ю Христа, як були в домах євреї при виході з Єгипту. Закриті кров'ю Христа. Щоб духовне зло не торкнулося нас і не перешкодило входу в Боже Царство, з якого ми почали. Боже Царство. Бажаю вам цього Божого Царства, щоб ми всі там чисті знайшлися, бо нічого не чисте туди не війде, каже Боже Слово. А нашому доброму Богові хай буде слава і честь на віки вічні. Амінь.